Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазандағы Русия Ислам университеті милли яқын өстіруге дин білен милетнің бәйленішіне зур иқтибар бере башлады. Берде студентларына ғына түгіл, оқытушыларына да милет тарихын білерге, динні милли өзіншеліклер аша үйренерге шақыралар. Лейсан Фәтхетдинова толырақ айтып сөйлей.
Русия Ислам университетында исламны татар мәдәнияте белән бәйләнештә күрүче дин белгечләре әзерләү өчен зур эшләр алып барыла. Студентлар фәнни хезмәтләрен татар дин галимнәре, татарда дин тарихы буенча эшли. Риуда татар интеллигенциясе әһелләре белән очрашулар булып тора. Русия Ислам университетының фәнни эшләр буенча ректор урынбасары Рөстәм Батров әнә шул турыда сөйләде.
Сегодня ислам возрождается в отрыве от национальной культуры. То есть
бүген исламны милли мәдәниеттен айыру бара. 100 еллар элек бездә булган исламнан айырмалы яңа стандартлар, яңа төшенчәләр керә башлады. Риуда соңгы берничә елда инде дини гыйлем генә бирмибез, моны татар дин гыйлеме рухында эшлибез. Хәзер диплом һәм курс эшләре тематикасы буенча да зур эш алып барыла. Темаларны шулай итеп сайлыйбыз. Безнең студентлар фәнни эшләрендә татар тарихының татар дин гыйлеме белән бәйләнешен тыйсыннар дибез. Әйтик, дин гыйлеме, фикх буенча сорауларны билгеле бер татар галимнәренең трактатлары буенча карарга тәкъдим итәбез. Мәсәлән, намазны ничек укырга дип кенә түгел, аның турында Курсауи, Ризаэддин Фәхреддин ничек язган дип карарга була.
Как нужно читать намаз, а как, например, об этом писал Курсави, Утызмани, Ризауддин бин Фахреддин и так далее.
Ди Рөстәм Батров. Риуда татар интеллигенциясе әһелләре белән очрашулар да булып тора. Бу эш студентлар үзләрен мөселман итеп кенә түгел, татар дип тә белсен өчен, тыйсын өчен эшләнә, ди ректор урынбасары. Шулардан мисал итеп, күптән түгел биредә узган бер очрашуны әйтеп узарга була. Октябрь урталарында Рабит Батулла, Рауил Фәйзуллин, Тәлгат Галиуллин һәм Гөзәдә Бәйрәмова Риуда булып, студентлар белән очрашып, сөйләшеп киттеләр. Ислам университетында бу көннәрдә татар дин гыйлеме буенча квалификация үстерү курслары башланды.
Также мы ведем работу и среди преподавателей.
Укытучылар арасында да эш алып барабыз. Хәзер безнең татар дин гыйлеме һәм татарларның этник тарихы буенча квалификация үстерү курслары башланды. Чөнки бөтен укытучылар да бу темаларны тирәнтен белми. Кайберләре читтә укып кайткан кешеләр. Алар классик мусульман дин гыйлемен генә түгел, аның татар галимнәре, дин белгечләре арасындагы халәтен дә белсеннәр иде. Бу курслар бөтен укытучылар өчен дә мәҗбүри.
То есть это обязательно для всех преподавателей.
Диде Риуның фәнни эшләр буенча ректор урынбасары Рөстәм Батров. Бу курсларда үз лекцияләре белән сәясәт фәннәре докторы профессор Рафик Мөхәммәтшин, тарих фәннәре кандидаты, тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре Искәндәр Измайлов, шәригат фәннәре факультеты деканы, тарих фәннәре кандидаты Габдулла Әтхәмов чыгыш ясаячак. Риуның ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, читтә укып кайтучыларны милли җирлеккә кайтарырга кирәк. Ул дини курсларның милли юнәлеш белән дә бәйле булырга тиешлеге турында сөйләде.
Кадрларыбыз бар, татар егетләре, кызлары, ләкин чит илдә укыганнар, милли җирлектән аерылганнар. Бүгенге көндә аларны милли җирлеккә төшерергә кирәк дип ышанабыз, чөнки алар нинди генә фән укытса да, мәсәлән, Коръән нигезләрен укытса да, ул безнең татарларда менә Коръән ничек өйрәнелгән, ул хакта кем мөмкиндә нинди хезмәтләр язганнар, әгәр дә ул тәфсир укыта икән, татарларда нинди тәфсирләр булганнар, Нормалин укып караган, ул Хәмидин укып караганмы, Курсави язган тәфсирне күргәнме, ул тәфсир буенча нинди зур белгеч булса да, үзебезнең татарлар язган тәфсирләр хакында бер сүз дә әйтмәс аның бүтінді курсы бар бұрыл тұлы бұл алмай. Нинді ғын әфенді алсақ та шулайық, мәселен шу, мұсылман хақуқа фикхын алсақ та, татарларда өйт көп мәфикхы бойынша қызметтер езілген. Оларыны бірсінді білмеші үшін мағынасында ол курсы неше оқытып шығарға мүмкен. Ол нинді ғын әтерем үлімдірге тұршы да. Жоңа көре, өзіне милли жерлік, милли традицияларыны білу, һәм бигрәк тә менә милли илахият гыйлемнең өлкәсендә булган үзебезнең традицияларны файдалану бик мөһим. Шунсыз без беркайчан да үзебезнең революция кадәр булган мәгариф системасын булдыра алмыйбыз. Революция кадәр мәгариф системасы бит ул җирлеккә яраклаштырылган, татарларга кирәк булган икән, мәсәлән, җәдитчелек системасы, дөньяви белем алар, андый мәктәпне ачканнар. Бүген дә без кемнегәдер карап, анда шулай укыталар, без шулай гына укытып әле дигән система мәгариф өлкәсендә булырга тиеш түгел. жерлік яраклашқан ол менталитетіні дайсқа оларға кеш традицияларын бүтін үшінде жыл шағындағына ол эффектив шлайшын ғарып системісі бұла. Мен шоң антыларға керек бізнің неокуршыларын ештіруінің да мақсаты шыл.
Депсили Рафик Мухаммадшин. Бұл оқу елінде Риуда магистратура ашылды. Русияда мұндай тәжірибе Махачкала шәһәріндегіне бар. Мұңа қадар Ислам университеті студентларыны оқырға Түркия, Малайзия һәм башқа ислам елләренә жібәрәйді. Хәзер теология магистрларын Қазанда да әзірлеешекләр.
Хәзер Россияда юғары мәғариф системасы балон системасына күше башлады. Балон системасы негізінде Россияда бөтен оқырлары бакалавр һәм магистратура бойынша эшләячәкләр. Без дәүләт дипломы бирә торган уку йорты булары, әлбәттә, без шул системага күчәбез, күчәргә тиешбез, чөнки башкача сайлап алу мөмкинлеге юк. Бу вариант безне дә канәгатьләндерә, чөнки без башка чит илләр белән эшлибез. Мөселман илләрендә дә шул бакалавр һәм магистрлар буенча булгач, безгә ул система якын, уңай эшләргә уңай дип әйтердем мин. Без инде мына бакалаврлар на 4 ел буе шаардык, дәүләт дипломы бердек, һәм әлбәттә алга таба үсәргә кирәк. Магистратура ачы мөмкинлеге бирделәр. Без быел беренче мына магистрантларны җыйдык, 6 кеше. Без мына башлап җибәрүчеләр һәм безнең өчен иң мөһиме бүгенге көндә мына магистратура аша яш галимнар тәрбияләү. Илахият гыйлеме өлкәсендә, мөселманское богословие өлкәсендә галимнар әзерләү, чөнки мөселманское богословие өлкәсендә әле яхшы кадрларбыз, үзебез әзерләгән кадрлар юк дәрәҗәсендә аз. Ул бик четерекле проблема дип әйтер идем. Чит илдән әлбәттә укып кайталар, укып кайткан менә бүген безнең инде 40 укытучы бар, алар бөтенесе дә чит илдә яхшы дини белем алып кайтканнар, ләкин алар үзебезнең менә татар җирлегеннән, милли җирлектән аерылганнар. Аларның тел белү ягы да зарифрәк. Аннан соң алар безнең илахият ғилемен богословский мәсьәләне бөтенләй күз алдына китермиләр. Алар башка җирлектә укып, башкача формалашып кайтканнар.
Депсили Русия Ислам университетының ректоры. Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мирасыбызны тиешле дәрәҗәдә белү җитми.
Һәм инде үзеңнең мирасыңны белмичә, ул мирас тарихын укытмыйчә, әлбәттә, шын белгечләр әзерләү мөмкин түгел, чөнки мәгариф системасы ул теге исә бу җирлекне теге үзенчәлекләрен конкрет чагылдыра торган система булырга тиеш.
Ди ул. Магистратурада РИУ укытучылары белем бирә. Биредә төп максат магистрларга диссертация язу өчен дөрес тема сайларга булышу, аларга дөрес юнәлеш бирү. Шуңа күрә дәресләр дә бик аз икән. Магистратурада фәнни методология өлкәсендә белем бирәләр һәм гарәп телен камилләштерү буенча эшлиләр. Русия Ислам университетында ректор урынбасары булып эшләүче һәм Татарстан галимнәр шурасы җитәкчесе Рөстәм хәзрәт Батров сүзләре буенча, хәзер мәчетләрдә вагыз татар телендә генә булырга тиеш. Диния нәзәрәтендәге соңгы утырышта әнә шундый карар кабул иткәннәр.
Мәчет Татарстана пропись должны вести на татарском, но в каких-то особых случаях по разрешению муфти.
Бик мөһим очракларда имам русча өстәмәләр кертергә мөмкин. Ә тулысынча русча сөйләү булырга тиеш түгел. Рус теле өстәмә була ала, ә татар телен алыштыра алмый. Бу эш мәчет ярдәмендә милли гореф-гадәтләрне саклап калуга да ярдәм итәчәк. Чөнки дин һәм милләт гомер-гомергә татарда бергә булган. Бүген дин белән милләтне аерып карарга тәкъдим итү нәтиҗәсез юл. Безгә шундый юл тәкъдим итәләр, чөнки алай глобализациягә җиңел бирелебез. Ә ике терәгебез дин һәм милләт булганда ныграк сакланабыз, милли үзаңны саклый алабыз.
Две подпорки одной национальной другой религии мы более защищены в плане сохранения своего национального самосознания.
Дипсили Рустам хәзрәт. Шунысы кызык, күптән түгел Мәскәүдә галимнәр шурасының бу эшенә каршы бер билгеле шәхес татар кешесе чыгыш ясаган. Аны Казанда татарларның вагызны татарча алып барырга теләве гаҗәпләндергән. Менә бу күренеш безнең бүгенге халәтебез инде, ди Рөстәм Батров. Бу көннәрдә Ислам порталында да зур бәхәс бара. Анда милли тормышны саклап калырга, татар мәдәниятендә яшәргә теләүчеләргә каршы мәчетнең Аллаһ йорты булуы, анда милләткә урын булмауы турында язалар.
Когда отрывают ислам от татарской национальной культуры.
Исламны татар милли мәдәниятеннән аерганда, аңа бары бер чит милләт мәдәниятен китереп тыгалар. Мәчет бүтән милләтләр өчен дә бер булсын дигән сүз кайбер милләтләрнең татарлар төзегән мәчеткә урнашу теләлегенә ул.
Тех мечети, которые веками, значит, построили татары.
Ди галимнәр шурасының җитәкчесе Рөстәм хәзрәт. Аның сүзләренчә, безнең гореф-гадәтләр халыкта гасырлар буе сыналуы белән көчле. Безнең нормалар 100 еллар буе мәгънәсе белән дини формасы белән милли булган. Хәзер тәкъдим ителә торган ислам нормаларының нәрсәгә китерәчәге, аны кем чыгарганы, нәрсәгә нигезләнгәне билгесез. Шуңа күрә монда без әби-бабаларыбызда булган дини гореф-гадәтләргә игътибар итәргә тиешбез, ди Рөстәм Батыров. Шулай итеп, Русия Ислам университетында дин белән милләтне якынайту буенча зур эшләр башкарыла. Бүген Казанда дини гыйлем алучы студентлар да, ул белемне бирүче укытучылар һәм имамнар да татар теленә һәм татар гореф-гадәтләренә кайту юлында.
Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык. Азатлык укучылары арасында Русия Ислам университеты җитәкчелеген милли булу омтылышына сылтап, хөкүмәт акчасын суыруда гаепләүчеләр бар. Сезнең ул уку йортыгызда бернинди миллиләшү булмаячак, чөнки шәкертләрегезнең 90% татарча аңламыйлар да. Шул ук хәлдә укытучыларыгыз, сез инде хәзер хөкүмәттән шушыңа бәйле кушны электереп калмакчысыз, бар җирдә реклама ясап дип яза бер җәннән берәү. Бу шикне башка ларда белдерә, ә шулай да фикер белдерүчеләр арасында университетның бу яңа юнәлешенә өмет белән караучылар, укучыларыбыз арасында күпчелек. Шушы хәбәргә шатланып, өметләнеп карыйм. Төзәләбез ахрысы дигән өметләр барлыкка килә дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Безнең имамнарга нык уйлашырга кирәк, ничек итеп милләтне дин белән бәйләү турында. Билгеле, бу җиңел генә һәм тиз генә булмастыр мәгаен, әмма тырышырга кирәк. Менә беренчеләрдән булып Ислам университеты чыкты шундый фикер белән. Бик яхшы күтәрик. Әмма өйрәнек бер-беребезне сөйләшергә, гафу итәсез, әле бит татар сөйләшергә генә өйрәнә. Аңа сүз күп гасырлар буе тыелганын онытмыйк. Шуңа күрә бер-беребезне гафу итәргә өйрәнек, шапрынмыйча гына тыңларга өйрәнек, дип дәвам итә Мөхәммәт. Милләт һәм дин турында менә шундый кызыклы бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа сез дә кушыла аласыз, безнең адресыбыз azatlik.org.